ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 27 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሳፈሩላ ነፋሪት ኣብታ ክሳብ 1948 ዓመተ ምህረት ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእት ብሪጣንያ ኣብ ዝነበረት ናይ ቀደም ቢርማንያ ናይ ሎሚ ሃገረ ሚያንማር ርእሰ ከተማ ያንጎን ኣብ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ በፂሓን እቲ ቀዳማይ ኣብ ሚያንማር ሳልሳይ ኣብ ክፍሊ ዓለም እስያን ዝገብሮ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ እዮም። ቅዱስነቶም ምስታ ካብ ጠቕላላ 51 ሚሊዮን ዝግመት ህዝቢ 700,000 ካቶሊካዊ ምእመን ዜጋታት ዝርከብዎ ሃገር በፂሖም ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ተስፋን ዕርቅን ምሕረትን ሰላምን ዘነቃቅሐ ከም ዝኸውን ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና ዝገለጽዎ ሓሳብ እዩ። ዕለት 29 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከያ ኢካሳን መናፈሻ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕረጉን ቀፂሎም ምስ መንእሰያትን ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ምስቶም ኣብ ሚያንማር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡ እዮም። እቲ ምስ ናይ ሃገረ ሚያንማር ሪፐብሊካዊት ርእሰ ብሄር ሂቲን ከያውን ቀፂሎም ናይ 1991 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ኖቤል ተሰላሚት መራሄ መንግስትን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትርን ኣውንሳን ሱኪ ዘካይድዎ ርክብ ናይ መላእ ዓለም ዓይኒ ዝስሕብ ከም ዝኸውን ብዓንተው እውን ምርዳእ ዝከኣል እዩ። ብዛዕባ እዚ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ኣመልኪቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ዕለት 18 ሕዳር 2017 ዓ ም ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተራኸቡ ናይ ሚያንማር ርእሰ ከተማ ያንጎን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማኡንግ ቦ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ድሕሪ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ነቲ ዝነበረ ወታሃደራዊ ስርዓት ዝዓገተ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ፋልማይ ናይ ህዝባዊ ናፃ ምርጫ ስጉሚ ስርዓት ዲሞክራስያዊ እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ብፅውነቶም እንክምልሱ ብርግፅ ይብሉ እቲ ዝነበረ ወታሃደራዊ ስርዓት ተቐይሩ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ሕጂ እውን እንተኾነ ወታሃደራዊ ሓይሊ ብዙሕ ናይ ሚያንማር ፖለቲካውን ምሕደራውን መዳያት ዝቆፃፀር በዓል ሓይሊ እዩ። ብርግፅ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ለውጢ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ሚያንማር ዝተረጋገፀ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣብ ኣፈና ዘሎን ገና ተነቃፍ እውን እዩ ኢሎም። ኣብ ሚያንማር ዝርከባ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ኣብቲ ናይታ ሃገር ግብረ ገባዊ ህንፀት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎን። ሕድሕዳዊ ምስሕሓብ የሎን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ምክብባር ኣሎ። ፀንፈይናታት መነኮስ ቡድሃውያን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ እዮም ዝብል ዜና ምስ ተሰምዐ ኣሉታዊ ርእይቶ ክህቡ ተራእዮም እዮም። ድሓር ግና ነቲ ኣሉታዊ ርእይቶኦም ብምሕዳግ ዝተቐበልዎ ይመስሉ። ብርግፅ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ኣብ ዘካይዱ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ክራኸቡ እዮም ዝብል ወግዓዊ መርሃ ግብሪ ዘየሎ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ርክብ ክህሉ ዝገብሮ ፃዕሪ ኣብ ሚያንማር ኣብ መንጎ ሃይማኖት ቡድሃን፣ ምስልምናን፣ ሂንዱን ክርስትያንን ርክብ ክህሉ ዝድግፍ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣሎ። እዚ ከዓ ናብ ሰላም ዘብፅሕ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝኸውን ግምት ኣሎኒ ኢሎም። ኣብ ሚያንማር ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ብዙሕ ምስሕሓብን ዓመፅን ኣሎ። መንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ዘሎ ህሉ ኩነት ንምቁፅፃር ዘይኽእል ዘምስሉ ብዙሕ ኩነት ይረአይ። ዓሌታውን ሃይማኖታውን ምስሕሓባት ኣሎ። እቶም ዓሌት ሮሂንግያ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ብዝነበረ ወታሃደራዊ ስርዓት ቢርማናዊ ዜግነቶም ካብ ዝተመንጠልሉ ካብ 1982 ዓመተ ምህረት ንነጀው ንስደትን ምዝብልናን ዝዳረጉ ቢርማናውያን እያቶም። ካብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ልዕሊ 600,000 ዝግመቱ ቢርማናውያን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዓሌት ሮሂንግያ ካብ ወታሃደራዊ ፀቕጥን ዓመፅን ብምምላጥ ናብ ባንግላደሽ ተሰዲዶም እዮም። ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ቅዱስ ኤጂድዮ ነዞም ዝተመዛበሉን ዝተሰዱን ቢርማናውያን ዝተፈላለየ ሰብኣዊ ደገፍ እውን የቐርብ ምህላው ገሊፆም ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብፃሕ ሰላም ዝዘርእ ከም ዝኸውን ናይ ኩሉ ተስፋ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።